kan later sal ons 'n toppie gee waaroor ek voel om te gesels vanoggend. En ek moet met julle eerlik wees. So vanoggend het ek en Renzo 'n bietjie gaan gesels oor 'n paar goed. So ek is dit mekaar soos nog iets vanoggend, maar ek glo dat die Here soos wat ek gesels sal hou. So as ek dit mekaar oorkom probeer maar luister, so ek glo die Here gaan my help. Maar ek is opgewonde oor wat ek voel wat die Here wil sê vir ons vanoggend. So ek wil begin met 'n skrif vir ons. Ek het nou nie eers vir jou gevra, Adeline, het jy al twee foto's daar, nê? Het jy, okay, lekker. Het sy nou nog, ek moes jou vroeger gevra het, want het sy nou nie lekker gewerk het sonder het nie, maar, so Genesis 1 vers 26, ek lees uit die ESV vir ons, baie bekende skrif wat ons allemaal so goed ken. But then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds in the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Let us make man in our image, after our likeness. So ek het 'n foto vir ons hierso. Wie sit vir my die AI enetjie op eers, asseblief maar. Ek het vir AI gevra om vir my dit te create, so toe het hy. En dis nogal 'n interessante foto van wat 'n mens is en wat AI is en wat ons probeer om te doen as die mensdom op hierdie stadium. Dis nogal net vir interessantheid vanoggend eers en dan daar's 'n rede hoekom ek dit doen obviously. Maar is nogal interessant om te sien dat ons is besig om iets te probeer bou wat wat lyk soos ons. So, daai enetjie obviously lyk nou nie so baie soos die enetjie aan die linkerkant nie. Want daar is die beeld en die gelykenis van God en hierdie is ons nou besig om te create. Maar ek verstaan nie lekker altyd vraag myself nou, hoekom is ons nou besig om iets te maak wat nou presies soos ons? Hoekom moet die robotte nou gesiggies en mondjies en neuse en nogal snaaks genoeg as hulle soos wat hulle dit maak, ek lees nou 'n bietjie op oor dit want dit is vir my interessant. Maar soos wat hulle besig is om te maak, daar's van hulle wat se gesigte nou al net so lyk soos 'n mens in. En baie interessant, hulle is besig om soos vol vel van dit te maak en dan probeer hulle die vel ook, wat nou obviously van een of ander materiaal gemaak word, ek weet nie wat nie, ook hitte gee. Sodat die hitte ook sal voel, jy voel jy vat in 'n mens, want dit is warm. Nee, wat 'n rede ook al. Maar wat die amazing ding is, in ons wese, in wie ons is, is ons gemaak om te wees soos God bedoelend in his image en in his likeness, nee, in sy gelykenis. So, ons wil create soos wat hy create het. Dis in ons wese wat ons probeer doen, is om te create. En dis wat ons besig is om te doen, is om 'n image te create van onsself. Is ons nie? Maar ons is besig om na 'n plek te beweeg wat nogal interessant is. En ek weet een van die ouens wat ek hou daarvan om 'n bietjie te luister as dit kom by hierdie goed is die ou se naam is John Lennox. Ek weet nie wie van julle ken hom nie. Ek weet ek en Louis het al so 'n bietjie gechat oor hom. Ek het so rukkie terug 'n video gepost ook van hom. Maar John Lennox praat van die ding. Hierdie is nou hogere Engels soos wat net hy kan, maar ek gaan dit vir ons probeer vinnig verduidelik. Maar hy praat van transhumanism. Wie van julle het al gehoor daarvan transhumanism? Okay. Transhumanism is the philosophical and scientific movement that advocates for using advanced technology to fundamentally enhance human capabilities. It seeks to overcome biological limitations such as disease, aging, and mortality, envisioning a future where humans evolve into an enhanced post-human. Okay. So transhumanism, wat hy van praat, is basically is dit is, ons is besig om iets te probeer create wat beter en slimmer is as ons. Is dit nie? En dit is die plek wat ek, as ons teruggaan naar die skrif toe, let us make man in our image and in our likeness, and let them have klaar mense wat AI aanbid en worship. Weet nie wie van julle lees hierdie goedjies op nie, maar hulle aanbid dit klaar, dit raak klaar hulle God. En dit is wat besig is om te gebeur. Nou sê ek nie, en hier is die beauty waartoe ek nou gaan moet dit vanoggend. Ons kan, en ek dink ons gaan nog vir baie jare lang, gaan ons nog baie praat oor hierdie type van goed, en soos wat dit gaan evolve, en ek dink ons is besig in 'n plek wat, kom ek lees vir julle hierdie skrif. Ek het nou nie gegee daar vir jou vanoggend nie, maar ek het dit vanoggend gelees. In Daniel 12 is die profesie van die eindtye. En het sê, but you Daniel, shut up these words. Hy praat toe nou van die profesie wat Daniel gekry het. Nee? Hy sê, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many will go, daar sê dit in die NIV, many will go here and there to what? Increase knowledge. En wat se tyd leef ons? Het jy al hierdie gelees in context van AI? Nou, onthou nou, ek is nie vanoggend hier so om al die profesieë uit te lê en goeders nie. Dit is net vir my interessantheid. Ek deel sommer net 'n bietjie my journey met die Here oor hierdie goeders. Maar many will go here and there. En van die translations, ek weet soos die ESV praat van many shall run to and fro. En as van hulle wat sê, many will roam here and there. Bedoelend, ons gaan in 'n tyd beweeg waar ons baie vinnig kan gaan van een plek na 'n ander plek, heen en weer. Wat is dit? Die mens is nog nooit so vinnig gewees as nou nie. Die wêreld is nog nooit so klein gewees as nou nie. Internet was nog nooit so vinnig soos nou nie. Hoekom? Want wat probeer ons doen? Kennis opbou. It's like knowledge will increase. En wat is AI? Niks anders as net 'n bron van kennis. Hoekom? Wat is hierdie bron van kennis? Wat het Adam en Eva gedoen? Hulle het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad. The knowledge of the tree of good and evil. En ons is in 'n plek waar ons besig is om iets te bou wat transpost human is, wat die Here nooit bedoel het vir ons om daai plek te beweeg nie. Nou sê ek AI by homself is evil, dis nie waartoe ek nou wil gaan volgende, ek dink daar's groot voordele van dit, maar dit wat die mens probeer doen met AI, en waartoe dit beweeg, is 'n interessante plek in tyd wat ons leef in as mensdom. Ek dink die wêreld gaan baie anders te lyk oor 10 jaar as wat ons dink. Maar wie julle, nou kan ek kan nou ver aangaan oor AI, en die skerie goed wat hulle besig is om te doen, en hoe AI besig is om keuses te maak by homself, om sekere goed te doen, om homself te beskerm in sekere aspekte. Okay. Hoekom sê ek het hierdie vanoggend vir ons? Weet julle wat is die een ding wat AI nie kan doen nie? Nie het nie. En nooit sal hê nie. En dis consciousness. 'N hart, 'n gewete. Nooit nie. Want tot en met vandag toe kan science nie verduidelik wat dit is nie. So as ons nie eers kan verduidelik wat consciousness is nie, is daai manier dat ons dit gaan kan create nie. So ons gaan nie dit vir hierdie robot kan gee om 'n consciousness te ontwikkel nie. En dit is wat? The likeness of God. En dis wat ek vanoggend met jou wil stel, dat daar's 'n ding binne in jou, iets binne in jou, 'n consciousness, 'n gewete in jou, wat net jy dra. En dis om keuses te kan maak met jou hart. Ons noem dit free will. Nou AI, by homself kan soos, ons sê altyd, as mens kan ons hierdie ding sê, jong, my brein voel ek moet dit doen, maar my hart sê iets anders. Wat is daai? Ons kan calculate, en ons kan die regte besluit te neem, volgens ons, wat ons brein vir ons sê, maar jou hart voel iets anders. Wat is daai ding? Dit is 'n plek wat net die Here vir jou gegee het. Nou dieselfde kan AI kan simulate consciousness. Bedoelend, dit kan, jy, ons kan hom leer om hierdie goeters soos 'n mens te dink, en ons kan hom leer om so te ontwikkel, en dis wat ons besig is om te doen. Ons is besig om iets te create wat vir ons gaan besluit te neem, en ons gaan hom vra vir kennis. gaan hom vra vir om hierdie besluit te neem en ons gaan al en ons vat wat doen ons? Ons vat hierdie consciousness weg. Maar is die vrede wat ons kan vind is dat en die besef wat ons moet pas op voor dat hierdie ding sal dit nooit hê nie. OK. Maar waaraan toe gaan ek volgend met dit? So kan ek vir julle foto opsit van wat die ding is wat lewe bring. Daai ding sal nooit leef nie. Nooit nie. Hy kan leef tot 'n mate wat ons weet, maar hy gaan nie weet wat is lewe nie, want hy het nie 'n hart in hom nie. Daar is 'n consciousness. Die Bybel praat van 'n hart. Nie 'n hart wat klop nie, 'n hart hier binnekant in jou. So vir my, in my tyd, terwyl ek, ons was vir so paar dae by die see gewees en op hierdie plek waar ons kon bly by vriende van ons huis, het hulle so half hulle eie strandgedeelte, is 'n plaas teen die see, en hy het hierdie prentjie, nou nie precies, ja, sit die prentjie op, maar gaan ek het verduidelik. As daar ooit 'n prentjie was van 'n hart, is dit dit. As daar ooit 'n simboliek of 'n prent of 'n beeld van die oomblik van die samelewing was, is dit hierdie prentjie. En hierdie plaas, die strand, is daar drie kruise in en ek sit by die drie kruise en ek sê, "Here, en ek moet vir julle eerlik wees, vir die eerste keer in my lewe, kom ek by die besef uit hoe die Here hierdie ding so fyn beplan het. Ek het al baie daaraan gedink, maar ek het self altyd gedink dat die as ons dink aan die kruis, dan dink ons aan die kruis. Maar die Here het so fyn beplan dat daar drie kruise is. Het jy al ooit daaraan gedink so? Ek het altyd gedink dis nou maar per toeval dat die twee ons is ook nou maar op daai dag gekruisig. Maar soos wat ons God ken, is niks per toeval nie. Dat hy vir ons 'n prentjie wou skep van wat consciousness is, van wat 'n hart is, van wat die mensdom is. Dat alles, glo ek, in die bestaan van die aarde, het gekom tot op hierdie punt. Om vir ons te wys, wat is dit om a free will te hê. Wat beteken het om conscious besluit te kan neem in jou lewe? Om met 'n hart 'n besluit te kan neem. Het my regtig gevang om tot die besef te kom dat wat 'n voorreg het is om 'n keuse te kan maak. Hier is regtig die klimaks van God se storie. So voordat ek wil, gaan nou praat oor elkeen van die kruis en sommer net van die verskillende goedjies wat ek gevoel het, soos wat ek gemediteer het oor die drie kruise. En, maar kom ons vat 'n paar stappies terug. En ek voel obviously gesels ons nou oor vir ons wat 'n keuse het. En so baie van ons dink terug en ons is soos, jy weet, as dit nie vir Adam en Eva was nie, het hierdie oomblik nooit gebeur nie. Nee? As die vir Adam en Eva was, was daar nie sonde nie, ons allemaal was lekker happy, ons het geleef in die Here se teenwoordigheid, en alles was 100% reg. En dan moet ons nog een stapie verder terugvat, as het nie vir die duivel was nie, so Adam en Eva nie raak keuse gemaakt het nie. Nee? Ok, so, maar nou kom ons gaan nog een stapie terug. As die duivel nie gerebelleer het nie, so hy nooit dit so die duivel het ook een keuse gehad. Nee? So, dis die duivelse keuse, en toe Adam en Eva se keuse, en nou sit ons allemaal met die gebakte pere. En dis hoekom hierdie moes gebeur het. Nee? Of, ons gaan nog een stapie terug. By die goddelikheid self, dat die Vader en God self besluit het, en een keuse buite tyd, hy het geweet wat die duiwel gaan kies. Jesus is nou, hoekom het hy hom gemaak? Het sou soveel beter gewees het as hy hom nie gemaak het nie. Hy? Nou kan jy sê, okay, maar hoekom maak as hy, okay, dit is goed om vir ons allemaal een free will te gee, om een keuse te kan maak, so maar hier is die ding nou. As hy besluit het om nie die duivel te maak nie, en net sê, ek gaan hom nie maak nie, dan sou daar nooit so iets as free will gewees het nie. Want as hy besluit het om net die wesens te maak wat vir hom gaan kies, sou daar nooit so iets gewees het as a free will nie. As daar nooit een plek gewees wat jy nodig gehad het om te kies nie. Dis ook om hy die boom ook daar neergesit het, sodat hulle kan kies. Hoekom? Because it's God-like to have a choice. And it's a beautiful thing. Dis a beautiful thing. So alles in die samenloping is nie een verrassing vir Here nie. Hierdie is alles deel gewees van sy plan. Alles. Alles deel van sy plan. So aan die linkerkant van die kruis, sommer net so van interessantheid onthalwe, is gestas gewees. Dit is die unrighteous een, die een wat nie die Here gekies het nie. Ek het altyd gedag is aan die rechterkant gewees. So in my kop, so dit is aan sy linkerkant, nie. In my kop was dit altyd die een wat die Here kies, was die een aan die linkerkant, maar dit is nie. Die een wat aan Jesus se linkerkant was, die een wat aan Jesus se linkerkant was, was die een wat nie gekies het nie. Die een wat aan die rechterkant sy naam is Dismas, dit is die een wat toe gesien het. Dismas. Nee, het ek het nou raak, ek moet, ja, Dismas. Nou weer eens, linkerkant, rechterkant, is nie per toeval nie. Toe die Here gesit het in die Last Supper, who was on his right hand side? Johannes die doper wat op sy bors gelê het. Wie was aan sy linkerkant? Meeste scholars sal dit sê. Judas. Ek weet, daar is van die ouwens wat debatteer oor hierdie ding, maar dis wat meeste van die ouwens sê. En die final judgment, het ek sê Johannes die doper, nee, sê Johannes die doper, jylle weet nie wat so nou, Johannes. Johannes die een wat die Here lief gehad het. Het verseker Johannes die doper gewees, he. Het so weird gewees, he. Met die final judgment, wat sê Jesus? Hy deel die sheep and the goats. Sheep on his right hand side, goats on his left hand side. Dis interessant, ne? So kom ons chat oor aan die linkerkant. Gestas, die symboliese rebellie van mens. So paar, so 2 maande terug het ek die voorreg gehad om weer saam met al my ou golfpelle, nie allemaal nie, ons is so 4 ouens wat samen besigheid opgemaak het daai tyd en 4 golfpros en ons het weer gaan saam golf speel. En een van die vriende van my is, hy het daai tyd geglo, maar hy is nou agnostiek. Hy glo daar is iets, maar hy is lekker seker nie. Maar sy vrou, wat ek ook baie goed geken het, van daai tyd af al, is net atheus. So ek het die aand die voorreg gehad om so 'n bietjie saam met hulle tyd te spandeer en saam met hulle te eet. En die ander vriend en sy vrou is baie lief vir Here en so obviously die gesprek het na daai rigting toe gegaan. En het was so mooi gewees om actually, ja, net te sien hoe soekend die een is, maar die ander een is net soos wat baie mense is op hierdie stadium. So die atheïs vrou van hom is in 'n plek waar sy net sê, ek is heel okay mee daarmee dat daar niks is nie. Net heel okay, ek is heel fine daarmee dat daar, jy weet, niks na dood is nie, ek is happy waar ek is, ek is nie ondersoekend vir dit nie, ek soek het nie, sê, is die vraag waarmee ek rondloop nie, ek voel jylle, ek gaan slaap met vrede in die aand, maar dit pla my nie, as ek dood gaan, as ek dood. En, in die oomblik, sit ek so en ek dink by myself, en ek sê vir, jy is jylle okay nou, ja, maar ek bid dat jy die kruis sal vind, dat jy oomblikke sal hê voor jou dood om te kan vra. Want daar's niks wat 'n bewuste seker al hier vertel nie, as ek het vergewe my, as jy dit onthou, vergewe my, as jy het vergeet, wel dan, dan gaan ek dit nou weer vir jou vertel. Maar ek was jare, paar jaar terug was ek op 'n uitreik gewees saam met my pa in Namibië toe. En ons het die voorreg gehad om gehost te word in Mariental. Ek vertel nou vir hierdie story, ne? Saam met Roan en ons is, ek hoop nie die ouens luister hierdie nie, maar ons is toe gehost by 'n ou wat hulle besit soos helfte van die dorp, maar die ou, al wat hy doen is hy kyk net na die geboue. Maar mense sal nou dink die mense wat so wel af is ja, so hy bly soos in 'n scrapyard. En soos wat ons inry, jy ry soos deur die scrapyard en ons daar soos hierdie huis in die agterkant van die erf. Dit klink baie dodgy, maar dit was nogal redelik dodgy. Maar nou die huis is net nie lelike goed, maar dit is ja, dit is net bietjie dodgy geweest. En by julle gehoor hierdie storie raak al hoe meer interessant. En nou ry ons in, dus ek en Ron soos, ja, maar sy, ja, klim in sy kar is ongelooflik vuil, en ek is redelike netjiese mens, so dit sal klaar vir my so stretchy. En nou ry ons hier in die scrapyard in, en ons ry na die huis toe, en snaaks genoeg, die ou boer ook met haase. Ok, so in die agterkant van die scrapyard is hierdie halwe haase plaas, so ek, al wat ek nou doen is, niemand gaan wil gehost word ooit nie, maar anyways, nou ry ons in, en hier is hierdie haase in die achterkant. En hy vertel ons hoe hy boer, en hy het op die tyd, ek dink daar was iets soos 300 haase, en hy weet nie wat alles nie. En dan, as hy na braai toe gaan, dan vat hy haas saam om te braai as 'n flatty. Letterlik. En, dis sê, hy is so lief vir hy, maar hy eet hulle. En, nou slaap, nou is toch ek, okay, nou sit ons daar in sy huis, en dit is ook vuur warm, is net soos in die flieks, nee, dit is vuur warm, die waaiers baai, en het is so donker, en dit is net weird. En ek is amazing om hierdie ouse story te hoor. Soos hy, so vertel my, hoe het jy vir die Here uitgekom, hier kom het nou. Nou raak die story nog meer interessant. So nee, my pa is die ander tyker in die dorp ook gewees. So, ek is soos wat. En hy sê toe vir my, sê, jy gaan nie hierdie glo nie, sê ek, ja, het my wel, obviously nie. En, hy sê, ek het saam my pa gewerk, en, my werk was om die lyke voor te berei. Ek sê, wow, ek het al baie getuienisse gehoor in my lewe van berere uitkom, maar dit het ek nou nog nie gehoor nie, so nou kyk waar toe die gaan. En hy sê toe, my draaipunt het gekom, en is iets wat ek begin optel het, deur die jare, maar ek was nie lekker seker moet het gewees nie, maar was die dag toe ek my drie vriende, wat in 'n kar ongeluk dood is, hulle lyke moes voorberei, vir die begrafnis. Klink rof om hierdie nou, en ek selfs net om die kerk te vertel, maar, hy sê, ek het hulle, dit was my pelle gewees, ek het hulle goed geken, hulle aand, na een partijkie het hulle teruggery, in een ongeluk, en al drie is oorlede. En hy sê, die ding wat my gevang het, ek het geweet, die een ou, het ek geweet, hy het homself een Christen genoem, en hy het die Here geken, en die ander twee glad het. En hy sê, dat ek kon aan hulle lyke voel, hoe die wat nie die Here geken het, styf is, en ek gaan nie in details ingaan, wat hy toe nou ingaan, van wat hy moet doen nie, maar hoe hulle lywe styf en tens is, en die Christen is ontspanne, kan sy lyf rondbeweeg, soos wat hy moet rondbeweeg, doen met hom wat ek moet doen, en hy gaan toe na sy pa toe, en hy sê, vir pa, ek het hierin al opgeteld, toe sê hy, al my jare van hierdie doen, kon ek altyd maklik werk met Christen. En hy sê, dit het my net laat glo dat, daar moet 'n God wees. As 'n lichaam wat so reageer, moet daar iets binnen in die lichaam wees, wat interessant om of sy getuienis te hoor. En het my actually soveel geloof gestig in my hart. En ek sê toe vir my atheïs vriendin, vertel haar hierdie story, sê ek het die voorreg gehad om al by paar mense voor die beddens te staan, waar hulle nie lang voor hulle dood is nie. En ek sê, vir daar is twee type mense. Een wat in totale rebellie is, wat weet die vraag, stir in jou hart vanoggend, dat daai consciousness en daai likeness wat God in jou hart gesit het, is iets wat jy moet constantly bewus wees van in jou lewe. That you constantly have to choose to die. And when I spend time with people, I hear a lot about me, 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 me. Ek ervaar nie hierdie in die kerk nie, ek ervaar nie hierdie in die community nie, ek kry nie die gedoen nie, ek het nie tyd vir dit nie, ek. And we constantly need to go back to the cross and find ourselves on what side of this cross are we? On what side of this cross are we? And this brings us to the middle cross. The middle is the inner. And I want to say that God planned this. Om terug te gaan naar die begin af. Die Here hoekom die Here die duiwel gemaak het, want hierdie was sy plan. Nou ek jy vir my sê, wat? Dier het is nie een oopsie gewees. Het is nie een fout dat Adam en Eva dit gedoen het nie. Hier is een diep theologische feit. Het is nie een fout dat Adam en Eva, het is nie sy wil gewees nie, maar het, en sy ewigheidswil nie. Maar vir ons om iets te sien waar hy vir ons iets wys, het is wat hy vir ons wil wys. As ons wil weet, wat is die glorie van God, daar is dit. Daar is sy likeness, daar is sy image. En dan gaan julle na skrif toe vat om het vir julle te bewys. Sien, die ding vir ons is, wanneer ons dink aan glorie, dink ons aan Sia Kolisi waar die wereldbeker oplig. Dit is een glorious oomblik, en het is. En ons kan nie wacht om Sia sy handtekening of iets te kry, of die hele span, en ons kyk op na hierdie ouens, of, wat is glorie vir jou? Fireworks, it's like glorious. Nee? Dit is klomp goed wat glorious is, en het is. Goed wat mooi is, die aarde wat mooi is. Ek dink aan my vrou wat gemaakt is in die beeld en die gelykenis van God, en hoe mooi sy vir my is. En ek hoop jy voel ook so oor jou vrou. Maar dat sy is glorious gemaakt. Dat daar soveel goed wat die glorie van die Here uitskyn. Soveel goed. Maar dan lees ons wat Jesus sê vir die mense. Hy sê vir die Grieke wat net voor sy kruisiging na hom toe kom en hulle wil hom ontbid. En hy sê, and he said to them, dis nou in Lukas 16 vers 15. You are those who justify yourselves by before men, but God knows your heart. For what is exalted among men is an abomination in the sight of God. Dit wat ons dink is glorious, is vir Here soos, julle dink dis glorie. Sien, wat vir God glorious is, is nie vir ons glorious nie. En die beeld van dit is nog nooit so duidelik gewees as in die kruis nie. Sien, Jesus sê, John 1 vers 14, skryf Johannes en hy sê, and the word became flesh and dwelled among us. And we have seen his glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. We have seen his glory. So wat het die disciples gesien? Wat het hulle gesien van Jesus' glory? Sorry, Jesus waar die Grieke toe na Jesus toe kom. Was nie die vorige een gewees nie. Wanting to worship him and at the feast, and they came looking for him, and Jesus answered them, and he said, wat sê die Here in Johannes 12 vers 23? The hour has come for the Son of Man to be glorified. What hour is he talking about? What is he talking about? What is glorious? What is that moment that Jesus standing and thinking of? What is he thinking of when he says, the hour has come for the Son of Man to be glorified? Verse 24. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth, gone out. There's no Judas, né? Jesus said, now, there's no net for the Christ. Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself and glorify him at once. Jesus' gebed in Johannes 17, wat ons lees, hy praat met die Vader en hy sê wat in Johannes 17 vers 1, hy begin met hierdie, hy sê, when Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come, glorify your Son, so that the Son may glorify you. Ek wil vir julle sê, if there ever was an image that shows the glory of God, it's the image of the three crosses. I don't know if you've ever thought about that. The likeness of God is dying. ons is in 'n oomblik waar ons in leef, waar ons eventually in die beloofde land gaan ingaan. Wat is dit? Ewigheid saam met Jesus. Maar die spieelbeeld van dit wat die Here vir ons probeer wys is hierdie oomblik. Die ding van 'n keuse. For this commandment that I command you today is not too hard for you. Neither is it too far off. It is not in heaven that you should say, who will ascend to heaven for us to bring it to us, that we may hear it and do it. Neither is it beyond the sea that you should say, who will go over the sea for us to bring it to us, that we may hear it and do it. But the word, listen to me, the word is very near to you. It is in your mouth and in your heart so that you can do it. See, I have set before you today life and good, death and evil. Die kruise, né? If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today by loving the Lord your God, by walking in his ways and by keeping his commandments and his statutes and his rules, then you shall live and multiply. And the Lord your God will bless you in the land that you are inheriting to take possession of it. But if your heart turns away, and you will not hear, but are drawn away to worship other gods and serve them, I declare to you today that you shall surely perish. You shall not live long in the land that you are going over the Jordan and enter and possess. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Luister mooi, therefore, choose life, that you and your offspring may live, loving the Lord your God, obeying his